วันนี้เป็นวันศาสตร์จีนแล้วก็เป็นวันพระวันพระใหญ่เข้าพรรษามาแล้ว1เดือนแป๊บเดียวเองนะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากวันศาสตร์จีนวันศาสตร์จีนมีใครคนจีนบ้างเนี่ยแล้วได้ไหว้บรรพบุรุษแล้วจ้ะคนไทยก็ไปไหว้ตอนวันศาสตร์ไทยวันศาสตร์ไทยก็สิ้นเดือน10เป็นวันที่เรามาระลึกถึงบุพการีของเราที่ได้ล่วงลับไปแล้วนี่เป็นประเพณีของชาวตะวันออกฝรั่งมีไหมศาสตร์ฝรั่งมีไหมอาตมาไม่แน่ใจนะแต่ของอินเดียของจีนของไทยมีทำบุญถึงอุทิศให้กับบรรพบุรุษอย่างศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของอินเดียเนี่ยเขาทำกันที่เมืองขยาเขาเรียกขยาศาสตร์เขาเลี้ยงด้วยขนมเป็นข้าวคลุกด้วยน้ำอ้อยพวกนี้นะคนไทยก็มาทำเป็นกระยาศาสตร์ที่มาของคำว่ากระยาศาสตร์มันเทียนมาจากขยาศาสตร์เป็นอาหารที่เขาเลี้ยงพราหมณ์เลี้ยงคนเพื่ออุทิศให้กับพ่อแม่ที่เขาตายไปแล้วส่วนคนจีนครูบาอาจารย์เคยเล่าตมาว่าสนุกดีโยมจะสนุกหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าคนจีนไม่ได้ทำขยาศาสตร์ไม่ทำกยาศาสตร์ทำเป็นขนมเทียนขนมเทียนขนมเข่งต้องทำให้เหนียวเหนียวเคยได้ยินไหมต้องทำให้เหนียวเหนียวทำไมต้องเหนียวเพื่อให้เจ้ากินไปแล้วพูดไม่ออกเหตุผลทำไมต้องให้พูดไม่ออกเพราะว่าเทพเนี่ยเทพของคนจีนเนี่ยจะมีคล้ายๆเทพอินเดียนะเทพอัคคีถ้าอินเดียเนี่ยเทพอัคคีก็อยู่ในตามเตาไฟเตาไฟอยู่ในไหนอ่ะในครัวพวกแม่บ้านแม่ครัวเวลามีงานเขาก็อยู่ในครัวเป็นจุดศูนย์รวมของข่าวและเป็นที่ที่จะพลั้งเผลอพูดวจีทุจริตนินทาคนในบ้านนินทาสามีนินทาพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะก็กลายเป็นจุดที่ทำให้แม่ครัวทั้งหลายเนี่ยทำยังไงดีที่จะไม่ให้เทพเนี่ยเอาข่าวที่เราพูดไม่ดีเนี่ยไปบอกกับเง็กเซียนฮ่องเต้ฉะนั้นเราก็ทำขนมไหว้เจ้าให้มันเหนียวเหนียวพอเจ้ากินไปแล้วก็ติดฟันพอเงี้ยเสียงน้องเต้ถามเป็นไงบ้านนี้เป็นไงบ้างไม่กล้าอ้าปากเพราะหนมเทียนติดฟันอยู่เป็นอันว่าปิดปากเทพได้ด้วยขนมหนมเหนียวเหนียวอันนี้เป็นเกล็ดไม่รู้เทพคงไม่กินเหนียวเหนียวแล้วติดฟันนะเพราะก็จะกินอาหารทิพย์อันนี้เป็นเทคนิคในการหลอกเจ้าเฉยเทพแต่ละที่ก็หรือว่าวิญญาณบนพระบรุษแต่ละที่ก็ต้องการบุญคนละแบบแล้วแต่ท้องถิ่นมีโยมคนหนึ่งก็ไปอเมริกาผีอเมริกาวันนี้จริงๆเป็นวันปล่อยผีนะวันปล่อยผีมารับบุญจากลูกหลานผีอเมริกาเนี่ยจะเล่าดีไหมมันจะทำให้งมงายหรือเปล่าเป็นอันว่าโยมเขาเล่าให้ฟังนะโยมเขาเล่าให้ฟังเขาไปอเมริกาไปนอนโรงแรมแล้วเจอผีฝรั่งมากวนผีฝรั่งมาถ้าเราเจอผีทำไงสวดมนต์ผีฝรั่งมารู้จักกลัวก็ไม่กลัว รับบุญก็ไม่รับไม่รู้จักทำไงดีนั่งสมาธิให้นั่งสมาธิงั้นถ้านั่งสมาธิให้แบ่งบุญชั้นยอดเลยนะนั่งสมาธิคนนี้เขาก็นั่งสมาธิเก่งแบ่งให้ไม่เอาไม่รู้จักทำไงดีงั้นต่อรองต่อมีต่อรองกับผีนะเอางี้บุญแต่ละอย่างฉันให้แกไม่รู้จักเลยเขานึกถึงว่าฝรั่งมันทำบุญอะไรกันก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำบุญกับสถานสงเคราะห์แล้วแบ่งบุญนี้ให้นะเอาดังนั้นเราจะทำบุญให้ใครเนี่ยต้องทำที่เขาคุ้นเคยที่เขารู้จักและคุ้นเคยผีบางตัวคอนเซอร์เวทีฟผีคอนเซอร์เวทีฟต้องกรวดน้ำให้เราต้องกรวดเหมือนกันนะบางทีเราบอกครูบาอาจารย์บอกว่าอุทิศให้ด้วยใจได้ถึงเหมือนกันอะไรเงี้ยนะแต่ผีคอนเซอร์เวทีฟบอกไม่ได้ต้องกรวดน้ำให้ด้วยต้องกรวดเอาใจเขาหน่อยเขารู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบ 100% อะไรเงี้ยผีบอกว่าต้องเผากระดาษเงินกระดาษทองก็ต้องเผาให้เขาด้วยแล้วแต่ว่าเขาจะคอนเซอร์เวทีฟขนาดไหนก็เรียกเอาใจเขาหน่อยแต่ถ้าเราไปเป็นผีเองเราก็คงไม่ต้องขนาดนั้นแล้วเข้าใจแล้วเราก็คงไม่เป็นผีเล็กผีน้อยไปคอยเก็บบุญคนอื่นมากินเราสร้างบุญของเราเองตอนนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่จะสร้างบุญที่ไม่ต้องไปพึ่งลูกหลานครูอาจารย์บอกว่าลูกหลานเนี่ยนะต่อไปเนี่ยมันจะพึ่งไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่ตายแล้วมันจะทำบุญให้เลยแค่เป็นอยู่มันยังไม่เลี้ยงเลยแต่โยมยังพอมีบุญอยู่บ้างดูหน้าตาแล้วลูกหลานยังพอเลี้ยงได้บ้างแต่รุ่นเนี่ยนะลำบากเพราะว่าสังคมจะอยู่ลำบากมากขึ้นชีวิตมันจะหากินยากขึ้นเลี้ยงครอบครัวก็เลี้ยงยากขึ้นมันก็เลยจะต้องเลือกเลี้ยงในส่วนที่เขาเห็นว่ามีประโยชน์อันไหนที่เริ่มประโยชน์น้อยก็ตัดออกเหมือนใบไม้เหมือนต้นไม้เนี่ยกิ่งไหนมันไม่มีประโยชน์มันก็สลัดกิ่งออกคนแก่แล้วมันก็ลูกหลานก็พยายามจะสลัดออกเตรียมใจไว้นะเตรียมใจในที่นี้ไม่ได้ขู่แต่ว่าเราจะต้องมั่นใจในบุญของเราเองมั่นใจในแนวทางดำเนินของเราว่าเราไม่ต้องการบุญที่คนอื่นเขาอุทิศให้เรามีของเราเต็มบริบูรณ์ของเราแล้วมั่นใจแล้วชีวิตจะมีทุกข์ได้แต่ทุกข์ทางกายเท่านั้นไม่กระเทือนถึงใจมีใจมั่นคงหนักแน่นพออ่ะนี้เริ่มต้นเกริ่นในเรื่องของศาสตร์จีนต่อไปเป็นการเกริ่นในเรื่องของวันพระยังเกริ่นอยู่นะยังไม่เข้าเนื้อเรื่องวันพระวันนี้วันอะไรวันโกนผ่านไปแล้วเมื่อวานวันพระใหญ่สังเกตที่หัวพระได้วันพระอย่างนี้เนี่ยถ้าครบเดือนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็จะโกนหัวกันทุกวัดมีบางวัดที่จะโกนทุก15วันบางวัดก็โกนทุกเดือนอย่างอันเนี้ยเป็นวันครบรอบเดือนที่ทุกวัดจะต้องโกนผมวันนี้จึงเป็นวันที่พระดูหน้าเลื่อมใส เลื่อมมั้ยเลื่อมใสมั้ยใสหน้าเลื่อมใสเป็นพิเศษบางคนเห็นแล้วก็ผ่องใสบางคนเห็นแล้วก็จิตไม่เป็นกุศลมีครั้งหนึ่งตั้งใจก็แล้วกันมีอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลวันโกนวันใหม่ๆอย่างเงี้ยนะพระสารีบุตรรู้จักพระสารีบุตรไหมแล้วคนมาฟังธรรมไม่รู้จักพระสารีบุตรนี่ก็ลำบากละพระสารีบุตรเนี่ยโกนผมใหม่ๆใสๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนั่งเข้าสมาบัติที่ที่ ที่ไหนจำไม่ได้แล้วจะเป็นกลางคืนวันพระจันทร์เต็มดวงประมาณนี้เลยประมาณวันพระใหญ่ๆอย่างนี้เลยวันพระจันทร์เต็มดวงแสงก็สะท้อนศีรษะท่านเปล่งประกายยักษ์สองตนไปประชุมสภายักษ์สภายักษ์อยู่แถวไหนไม่ทราบแต่เวลาหอกกลับมาเนี่ยจะผ่านตรงที่พระโมคคัลลาพระสารีบุตรท่านอยู่ด้วยกันสององค์นะพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเนี่ยนั่งพระโมคคัลลานี่นั่งเฉยๆไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้เข้าสมาบัติแต่พระสารีบุตรเนี่ยนั่งเข้าสมาบัติอยู่บอกศีรษะของท่านเนี่ยมันสะท้อนแสงพระจันทร์แล้วมันโดนตายักษ์ตัวนึงยักษ์เล่นเป็นตัวแล้วตนนะยักษ์ตนนึงยักษ์ตนนั้นเนี่ยในอดีตชาติเคยแค้นผูกโกรธไว้กับพระสารีบุตรในอดีตชาติความแค้นมันแค้นข้ามชาติบินไม่ใช่บินเหาะยักษ์เหาะมาผ่านมาเห็นแสงสะท้อนศีรษะท่านแล้วเกิดจิตอกุศลคือมีสัญญาเก่ามันกระตุ้นเตือนขึ้นมาถึงความแค้นตัวเองก็ไม่เข้าใจทำไมเห็นแล้วมันอยากตีหัวพระองค์นี้มากมันแถวนี้คงไม่มีนะอยากตีหัวพระเห็นพระใสๆเหม่งๆอย่างเงี้ยน่าตีมากเลยบอกกับเพื่อนเฮ้ยดูสิเหม่งๆอย่างเงี้ยน่าตีนะยักษ์มีกระบองนะน่าตีน่าฟาดมากเพื่อนบอกเฮ้ยนั่นหัวพระนะอย่าไปตีไม่ใช่สำหรับที่สำหรับตีที่สำหรับไหว้แกไปตีทำไมแกจะไปตีทำไมนึกจะไปตีทำไมเตือนเพื่อนไม่ฟังบอกไม่รู้สิหน้าตีอดใจไม่ได้เขาเรียกว่ามีกิเลสเกิดขึ้นมารู้ไม่ทันถูกมันครอบงำบงการให้กระทำพฤติกรรมในทางทำบาปเจ้าตัวไม่รู้เพราะไม่เคยเจริญสติถ้ามานั่งอย่างเงี้ยถ้าไปเป็นยักษ์ก็คงได้สติกิเลสเกิดไอ้ยักษ์ตัวนี้ไม่เคยเจริญสติโกรธขึ้นมาจริงก็ไม่มีสาเหตุอะไรนะแค่เห็นแล้วมันกระตุ้นเตือนถึงอดีตแล้วก็อยากจะตีตกลงตีด้วยแรงท่านบรรยายว่าตีด้วยแรงขนาดตีช้างและจมดินได้แต่ตีพระสารีบุตรตอนนั้นเนี่ยท่านกำลังเข้าสมาบัติขณะเข้าสมาบัติเนี่ยจะเป็นขณะที่จะไม่ค่อยกระเทือนอะไรง่ายขณะที่เรียกว่าตีด้วยแรงอย่างนั้นเนี่ยหัวท่านจะโน้มนิดหนึ่งนิดเดียวพอตีเสร็จกรรมที่ยักษ์ตัวนั้นทำมันเปิดโลกใหม่ให้สว่างจ้าแต่สว่างด้วยไฟของนรกทั้งสว่างทั้งร้อนแลบแรมเลียร่างของยักษ์นั้นทั้งที่เหาะอยู่นั่นนะดูดลงไปสู่อเวจีสนุกทีเดียวต้องทนทุกข์ในอเวจีอีกนานพระโมคคัลลานะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยตาทิพย์ก็เข้าไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ออกจากสมาบัติพอดีก็ไปถามท่านเวลาพระอรหันต์ถามกันก็ถามว่าท่านยังทุกข์พอทนได้อยู่หรือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยักษ์มาตีหัวท่านไม่กระเทือนเลยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างมากท่านทุกข์พอทนได้อยู่ไหมพระสารีบุตรบอกผมรู้สึกเจ็บนิดหน่อยที่หัวเท่านั้นเองแต่ท่านก็เก่งนะสามารถเห็นได้ว่ามียักษ์มาตีหัวผมพระท่านคุยกันอย่างนี้ที่นั้นเนี่ยถ้ามีพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะอยู่เนี่ย ท่านบรรยายว่ามันสว่างรุ่งเรืองเหมือนกับมีพระอาทิตย์สองดวงอยู่ในวัดแห่งนั้นคำสนทนาของท่านเนี่ยได้ยินไปถึงหูของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ยินพระเถระสององค์คุยกันท่านก็ส่งเสียงมาคุยด้วยแต่เป็นพุทธพจน์ที่ไม่ใช่สอนเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วนะก็เพียงขอเติมธรรมะเข้าไปหน่อยในบทสนทนาบอกว่าใจที่ฝึกดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วไม่หวั่นไหวในเรื่องที่น่าพอใจคือไม่ยินดีในเรื่องที่น่าพอใจไม่ยินร้ายในเรื่องที่ไม่น่าพอใจมีจิตที่มั่นคงย่อมไม่เป็นทุกข์เหมือนภูเขาหินแท่งทึบไม่หวั่นไหวต่อลมที่มาทางซ้ายทางขวาไม่หวั่นไหวเรียกว่าจิตที่มั่นคงจิตที่มั่นคงนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกเราจะได้ไม่โอนเอ็นไปกับสิ่งที่มาทางซ้ายมาทางขวาสิ่งที่มาทางซ้ายมาทางขวาก็เปรียบเสมือนกับสิ่งที่น่าพอใจพัดมาแล้วก็ไหวโอนเอ็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจพัดมาแล้วก็ไหวโอนเอ็นอย่างนี้เรียกว่าเราไม่มั่นคงแต่จะบังคับให้มันมั่นคงก็ไม่ได้ฝึกเอาต้องฝึกเอาฝึกทีแรกเลยก็คือฝึกรู้ทีนี้วันนี้จะมาลองแจกแจงเรื่องเกี่ยวกับความรู้ที่คนเรามีเนี่ยมีรู้แบบไหนบ้างรู้แบบแรกเป็นคนทั่วๆไปที่รู้กันคือรู้เรื่องราวต่างๆเป็นภาษาเวลาเรารู้เนี่ยจะคุ้นเคยกับรู้แล้วเป็นภาษาเป็นคำพูดผุดขึ้นมาในใจรู้มือรู้ไมค์รู้นาฬิกาข่าวก่อนมาเนี่ยขอสารภาพตื่นเต้นมากที่จะได้มาบรรยายที่นี่ไม่ได้มองอะไรรอบๆกลัวไม่เห็นหรอกนาฬิกาอยู่นี้นะบรรยายไปกี่โมงแล้วเนาะหานาฬิกาตามวัดเนี่ยนะเคยเห็นไปตามวัดนะจะมีนาฬิกาห้อยๆตามเสาที่นี่ไม่มีนาฬิกามีแต่พัดลมแล้วก็บรรยายไปกี่โมงแล้วก็ไม่รู้จบเอาแบบกะพอจะเลิกเหลือมาดูอ้าวอยู่นี่เองเวลาคนทั่วๆไปเห็นสิ่งของเห็นพัดลมเห็นไฟมันจะกลายอย่างนี้ไปเลยเรียกว่าเห็นสมมุติบัญญัติรู้สมมุติบัญญัติรู้ไปตามวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและความคิดนึกในใจรู้ทั่วๆไปอย่างนี้เรียกว่ารู้แบบปุถุชนทั่วๆไปไอ้พวกไม่รู้คือหลงอันนี้เราไม่พูดถึงเราจะพูดถึงเรื่องรู้อีกแบบนึงไม่ใช่รู้สมมุติบัญญัติเรียกว่ารู้ปรมัตถ์ปรมัตถ์กับสมมุติบัญญัติเนี่ยเรียกว่าเป็นความจริงทั้งคู่ศัพท์ทั้งพระเรียกว่าสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะเคยได้ยินคำนี้ไหมสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะถ้าพูดเต็มอย่างนี้คือสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะเนี่ยจะเข้าใจง่ายขึ้นแต่ถ้าพูดสั้นๆว่าสมมุติเราจะนึกว่าสมมุติเนี่ยจะไปคู่กับวิมุตติซึ่งคนละชุดกันเลยเป็นธรรมะคนละชุดเอามาเรียนคู่กันยากจะทำให้งงถ้าเรียกเต็มๆว่าสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะเราจะรู้เลยว่าคำร่วมก็คือสัจจะคือความจริงความจริงในโลกนี้มี2แบบแบบสมมุติกับแบบปรมัตถ์แบบสมมุติก็คือสมมุติเป็นการออกเสียงแบบไทยถ้าออกเสียงแบบบาลีต้องออกสัมมติสัจจะสัมมติแต่คนไทยคงจะออกเสียงยากหรือไงไม่รู้นะกลายเป็นสมมุติกลายมีสระอุปนเข้ามาศัพท์จริงๆสัมมติสัมมติมติแปลว่าความเห็นสัมมติแปลว่าความเห็นร่วมกัน ความเห็นร่วมกันอย่างเนี้ยอันนี้เราเห็นร่วมกันว่าควรจะเรียกอันนี้ว่าแว่นอันนี้เรียกว่าอะไรไมโครโฟนไม่มีใครเรียกอันนี้ว่าลำโพงใช่ไหมถ้าเรียกว่าลำโพงอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมอันนี้เรียกว่าดอกไม้อันนี้เรียกว่าโต๊ะเรียกตามสัมมติคือมติร่วมกันคนไทยเคยยกตัวอย่างคนไทยเรียกนี้ว่ามือคนฝรั่งเรียกนี้ว่าแฮนด์คนจีนซิ่วและชิ่วใช่ไหมแต่ถ้าคนอื่นๆอินเดียอาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งหัตถะอย่างนี้เรียกว่าสมมุติถ้าเห็นนี้เรียกว่ามือเรียกว่าสมมุติอ่ะแล้วอะไรเป็นปรมัตถ์ปรมัตถ์คือสิ่งที่ปลอดจากภาษาปลอดจากการสมมุติร่วมกันคือรู้ไปตามจริงว่าถ้าตาเห็นเนี่ยเห็นอะไรตาจริงๆเห็นไม่ได้เห็นมือนี่เป็นสิ่งที่เราคิดสรุปรวบยอดอยู่ในใจสิ่งที่ตาเห็นจริงๆแล้วเป็นเพียงแสงและสีที่ปรากฏถ้าโยมดูเนี่ยมันก็เป็นสีมีสีอ่อนสีแก่ตัดกันไม่ให้ดูลายมือนะ ให้ดูว่ามีสีที่ตัดกันประกอบด้วยแสงสว่างมากสว่างน้อยไม่เท่ากันถ้าเห็นว่าเป็นแสงและสีอย่างนี้เรียกว่าเห็นปรมัตถ์เป็นปรมัตถ์ด้านรูปปรมัตถ์ที่ปรากฏทางตาเป็นแสงและสีอะไรที่เข้าหูเป็นคำชมคำด่าคำบรรยายอะไรหูจริงๆได้ฟังแต่เสียงแหลมเสียงทุ้มเสียงดังเสียงเบาเสียงที่เข้าหูแล้วใจไปสรุปกลายเป็นความเข้าใจเป็นคำพูดอยู่ในใจสิ่งที่มาสัมผัสกายเนี่ยจะมีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่สัมผัสทางกายเลยนะอย่างคราวก่อนเคยให้ลองจับใช่ไหมว่ามันมีแข็งมีนิ่มคือมีอ่อนมีแข็งอ่อนแข็งนี่เป็นธาตุดินธาตุดินเนี่ยเป็นปรมัตถ์ด้านรูปอีกแบบหนึ่งที่มันเย็นมันร้อนนั่นคือธาตุไฟธาตุไฟลองจับดูจับมือกับจับด้านคอธาตุไฟไม่เท่ากันมือนี้กับคอนี้ไม่เท่ากันตรงไหนธาตุไฟมากกว่ากันคอธาตุไฟมากกว่าอย่างนี้ถ้าเห็นว่าเป็นธาตุไฟมีมากมีน้อยอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าเห็นธาตุเห็นปรมัตถ์ที่เป็นธาตุไฟจะรู้ธาตุไฟรู้ได้ด้วยกายรู้ได้ด้วยกายใช้กายสัมผัสอย่างนี้อันนี้เป็นปรมัตถ์ข้อเดียวนะรูปปรมัตถ์ปรมัตถ์เนี่ยมีอยู่4อย่างจิตเจตสิกรูปนิพพาน4อย่างใครเคยเรียนอภิธรรมบ้างเรียนใช่ไหมปรมัตถ์4อย่างจิตเจตสิกรูปนิพพานที่บรรยายเมื่อกี้นี้เป็นเพียงเรื่องในส่วนของรูปเท่านั้นเองในส่วนของนามธรรมที่เราจะดูได้นิพพานเรายังไม่ต้องดูเพราะยังดูไม่ได้เชื่อว่าส่วนใหญ่ยังไม่ดูไม่ได้บางคนดูได้ก็อนุโมทนาแต่ที่เราจะดูในด้านของนามธรรมก็คือจิตกับเจตสิกจิตกับเจตสิกเนี่ยเป็นส่วนที่จะรู้ได้ด้วยใจเวลาคนทั่วๆไปจะฝึกดูจะยังแยกไม่ได้ระหว่างจิตกับเจตสิกให้รู้รวบไปก่อนรู้รวบไปก่อนอย่างที่พระเจ้าแนะให้ดูท่านแนะให้ดูอะไรเวลาท่านให้ฝึกสติปัฏฐาน4ให้ดูกายเวทนาทำในส่วนจิตท่านให้ดูจิตเปล่าๆไหมถ้าจิตในเรื่องของปรมัตถ์เนี่ยนะมันจะมีอยู่จิตกับเจตสิกใช่ไหมท่านไม่ได้ให้ดูจิตใ ในแง่ของปรมัตถ์ที่แยกแล้วแต่ท่านให้ดูจิตในส่วนที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจว่าจิตมันมีรวมกันระหว่างจิตและเจตสิกจิตและเจตสิกเนี่ยคนทั่วไปคนไทยก็เรียกว่าใจก็คือดูใจคนอินเดียในยุคนั้นแคว้นมคธแคว้นไหนล่ะในยุคนั้นในชมพูทวีปเขาก็เรียกว่าจิตไอ้ที่มารวมกันแล้วเนี่ยเรียกง่ายๆว่าจิตจิตนี้มันมีทั้งความรู้และอาการของมันพร้อมอยู่ในนั้นถ้าจะแยกก็จะเป็นตัวรู้อย่างเดียวและอาการคือจิตเป็นตัวรู้อาการต่างๆนี่เป็นเจตสิกแต่ตอนที่ท่านอธิบายในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน4ในส่วนของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยท่านไม่ได้ให้ดูจิตอย่างเดียวท่านให้ดูพร้อมกันไปเพราะสภาพคุณภาพสติของเราเนี่ยยังไม่สามารถแยกได้ว่าจิตแท้ๆเป็นยังไงและเจตสิกล้วนๆเป็นยังไงให้ดูรวบกันไปก่อนเหมือนคุณภาพยังไม่พอยังไม่ต้องไปทำงานละเอียดทำงานหยาบๆก่อนที่มันอยู่เกิดร่วมกันมีอะไรบ้างจิตที่มันมีราคะจิตที่มันมีราคะถ้าเราไปดูว่าจิตอย่างหนึ่งราคะอย่างหนึ่งเนี่ยดูยากดูลำบากดูรวบไปก่อนจิตขณะนี้มีราคะจิตขณะนี้ไม่มีราคะใช้ได้จิตขณะนี้มีโทสะจิตขณะนี้ไม่มีโทสะดูรวบไปก่อนใช้ได้จิตในที่นี้ที่ท่านพูดถึงเนี่ยเป็นจิตถ้าตรงกับปรมัตถ์ก็คือจิตและเจตสิกรวมกันอยู่ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าฉันยังไม่เห็นจิตดูอย่างนี้แหละชื่อว่าใช่แล้วใช่ตามสติปัฏฐาน4ในส่วนของจิตตานุปัสสนาดูอย่างนี้เห็นเป็นขณะขณะไปเห็นเป็นทีละอย่างทีละอย่างเห็นกายบ้างเห็นจิตบ้างเห็นกายบ้างเห็นจิตบ้างอย่างนี้เรียกว่ารู้อย่างมีสติคือรู้สภาวะแต่ละขณะแต่ละขณะตอนรู้สภาวะแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันจะไปเห็นลักษณะต่างๆของสภาวะนั้นที่ครูบาอาจารย์จริงๆท่านก็เอามาจากในอภิธรรมนั่นเองคือไปเห็นวิเศษลักษณะยากไปไหมเนี่ยไม่ยากนะชักจะมีศัพท์หลายศัพท์มาแล้วมีตั้งแต่อะไรสมมุติกับปรมัตถ์แล้วนะแยกออกแล้วใช่ไหมสมมุติกับปรมัตถ์เป็นความจริงทั้งคู่ไม่ใช่ปฏิเสธสมมุตินะไม่ได้ปฏิเสธสมมุติเราอยู่กับโลกก็ต้องรู้สมมุติด้วยนะเจอไฟแดงต้องหยุดเจอไฟเขียวต้องไปเจอไฟเหลืองต้องรีบ รีบหน่อย เจอจะว่าเจอตำรวจมันจะพึ่งเลยนะคือต้องรู้ทันทั้งสมมุติและปรมัตถ์ทีนี้โลกส่วนใหญ่จะรู้แค่สมมุติไม่มาถึงปรมัตถ์ที่เราฝึกกันอยู่ก็คือฝึกมาดูปรมัตถ์ให้เห็นของจริงแท้ๆไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงแค่สมมุติจะของจริงแท้ๆเนี่ยจะเห็นได้ด้วยสติตอนที่เราเห็นสิ่งที่มันเป็นปรมัตถ์เนี่ยจะเห็นด้วยสติไม่ได้เห็นด้วยวิญญาณธรรมดาละไม่ได้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทั่วไปก็จะเห็นแบบสมมุติแต่ก็เห็นผ่านทางตาหูจมูกลิ้นเหมือนกันทีนี้รู้ด้วยสติมันจะไปเห็นลักษณะเฉพาะของแต่ละอย่างลักษณะเฉพาะของแต่ละอย่างมีศัพท์บอกไปก่อนง่ายๆสำหรับคนที่อาจจะเคยฟังแล้วก็ทนฟังอีกนิดหนึ่งคนที่ยังไม่เคยฟังก็ทนทำความเข้าใจอีกนิดหนึ่งสรุปแล้วต้องทนด้วยกันทั้งคู่วิเศษลักษณะคือลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะที่เห็นว่าแต่ละอย่างไม่เหมือนกันราคะไม่เหมือนกับโทสะเพราะมันมีลักษณะไม่เหมือนกันราคะเป็นยังไงอยากได้มาเป็นของตัวเองชอบโทสะเป็นยังไงไม่ชอบไม่อยากได้อยากทำลายอุดไม่ใช่มีโทสะกับไม้นี่นะอยากทำลายผลักไปไม่อยากให้มันอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่อยากให้มันอยู่ร่วมในชีวิตอยากทำลายให้มันทำลายแบบหายไปแบบเที่ยงแท้ด้วยซ้ำเลย ถาวรไม่ใช่เขียนคิ้วถาวรนะมันเป็นทำลายถาวรความหลงเป็นยังไงลักษณะไม่เหมือนกับราคะและโทสะปกติความหลงคือไม่รู้ตัวใจลอยเหม่อฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นความหลงที่คิดคิดไม่รู้จบคิดสเปะสปะความหดหู่เป็นยังไงหดหู่ลักษณะของหดหู่เราเคยหดหู่ก็จะรู้ว่าหดหู่นั้นมันจะเป็นลักษณะที่ห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวเป็นยังไงห่อเหี่ยวคือหดหู่อธิบายแล้วงงแต่เคยถ้าใครเคยหดหู่ใครเคยหดหู่บ้างเนาะจะรู้แล้วใช่ไหมว่าหดหู่มันเป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละหงุดหงิดเป็นยังไงรู้ใช่ไหมลักษณะหงุดหงิดลักษณะที่ปลื้มเคยปลื้มไหมปลื้มเป็นเมตตามีไหมเมตตาศรัทธาลักษณะของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะรู้เฉพาะกิเลสนะรู้ในเรื่องกุศลก็ได้คุณภาพของใจเราเนี่ยมันเป็นไปได้หลายแบบเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลรู้ทันว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้ฉะนั้นเวลาคนที่ฝึกใหม่ๆมันจะมีคำพูดภาคขึ้นมามีคำพูดภาคมาโกรธไปละหลงไปละอย่างเงี้ยนะตอนนี้กำลังปลื้มตอนนี้กำลังโอดครวญมันจะมีคำพูดขึ้นมาบรรยายว่าลักษณะของจิตขณะนี้คืออะไรคือมันแยกได้เพราะอะไรเพราะมันมีลักษณะไม่เหมือนใครในแต่ละอย่างนี่เรื่องของนามธรรมที่จิตกับเจตสิกยังรวมกันอยู่พอเห็นอย่างนี้เห็นไปบ่อยๆเข้ามันจะแยกได้ระหว่างจิตกับเจตสิกละเพราะในขณะที่เห็นโกรธก็ดีเห็นโลภก็ดีเห็นราคะก็ดีเห็นปลื้มใจก็ดีเห็นฟุ้งซ่านก็ดีเนี่ยความแตกต่างของมันก็คือมันมีตัวที่ไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าวิเศษลักษณะที่มันแปลกๆแตกต่างกันไปเนี่ยแต่มันมีตัวร่วมอยู่อย่างหนึ่งคือตัวรู้ตัวที่รู้ตัวนี้จึงแยกออกมาว่าเป็นจิตส่วนตัวที่เข้ามาผสมโรงเป็นคุณภาพของจิตในขณะนั้นก็จึงเรียกว่าเจตสิกแยกออกไหมแยกออกนะอาตมาบวชใหม่ๆนี่งงมากเลยนะอะไรเจตสิกครูบาอาจารย์สมัยนู้นท่านก็อธิบายว่าจิตกับเจตสิกก็เหมือนจิตก็เหมือนพระราชาเจตสิกก็เหมือนอมาตย์มหาดเล็กทั้งหลายที่มารายงานให้พระราชาฟังว่ามีอะไรก็ยังไม่เข้าใจเพราะตอนนั้นไม่ได้ฝึกตอนนี้พอจะเข้าใจได้บ้างบางทีอธิบายแบบพระราชาบางคนอาจจะเข้าใจก็ได้นะโยมเข้าใจไหมเข้าใจนะพระราชานี่รู้เฉยๆไอ้พวกนี้มารายงานเดี๋ยวมีเรื่องดีเดี๋ยวมีเรื่องร้ายสมมติว่ายิ่งเป็นเจ้าอาวาสนะเจ้าอาวาสนี่จะรับเละเลยเดี๋ยวก็พระมาเดี๋ยวก็โยมมาเดี๋ยวกรรมการมาเดี๋ยวเจ้าหนี้มารับรู้เรื่องราวต่างๆพระที่เป็นเจ้าอาวาสดีๆก็ต้องทำหน้าที่แบบจิตรู้เฉยๆถึงไหนแล้วเนี่ยรู้หลายแบบรู้แบบวิญญาณปกติรู้แบบสติรู้แบบจิตรู้อีกแบบหนึ่งรู้แบบปัญญาเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พอดูไปเนี่ยจะเกิดความเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงกายนี้ก็ไม่เที่ยงใจนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์กายนี้ก็เป็นทุกข์ใจนี้ก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตากายนี้ก็เป็นอนัตตาคือมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ใจนี้ก็เป็นอนัตตามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เป็นความรู้ที่เรียกว่าปัญญานี่ก็คือรู้ไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งตกลงเราคราวนี้เรามารู้อะไรบ้างแล้วเนี่ยรู้ทางวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกระจายคือรู้อารมณ์รู้ปรมัตถ์ด้วยสตินะสติไม่ใช่รู้ว่านี่กล้องวิดีโอนู่นก็กล้องวิดีโอหรือนี่ใหม่ไม่ใช่รู้แสงสีถ้าเป็นรูปนะถ้ารู้ด้วยตาเนี่ยรู้ด้วยแสงเห็นแสงสีได้ยินด้วยหูเนี่ยได้ยินเสียงคลื่นเสียงเอาคลื่นเสียงเท่านั้นทางจมูกได้ยินไม่ใช่ได้ยินได้กลิ่นลิ้นก็ได้รส ม่ใช่ว่าอันนี้ไก่ย่างอันนี้ส้มตำเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะรู้ลักษณะที่เป็นปรมัตถ์เป็นการรู้ด้วยสติรู้ด้วยจิตคือรู้อย่างเดียวรู้แล้วแยกออกจากเจตสิกได้รู้ที่เป็นปัญญาคือรู้ลักษณะลักษณะที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้มีศัพท์ไปแล้วใช่ไหมวิเศษลักษณะคือลักษณะเฉพาะของแต่ละสภาวะแต่ละสภาวะลักษณะที่ปัญญาไปรู้มีศัพท์เรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะทั่วๆไปของสภาวะต่างๆไม่ว่ามันจะมีรักมีเกลียดโลภหลงเมตตาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับดับไปพร้อมๆกับจิตนั่นเองเจตสิกที่มันมีอาการต่างๆมีรักมีชังมีราคะมีโทสะมีฟุ้งซ่านหดหู่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาศรัทธาวิริยะทั้งหมดนี้เกิดแล้วก็ดับนะบางทีถ้าเรายังยอมไม่ได้ถ้าเรายังยอมไม่ได้จะยังไม่เห็นบางทีใจมันดีขึ้นมาใจมันเกิดดีขึ้นมาเราก็จะไม่ยอมให้มันดับทั้งที่มันจะต้องดับก็ออกแรงประคองเอาไว้จะไม่เห็นไตรลักษณ์จะไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเวลามันไม่ดีเราก็พยายามทำให้มันหายเร็วๆเราก็จะไม่เห็นไตรลักษณ์ว่ามันดับได้บังคับไม่ได้แต่เราจะรู้สึกว่ากูเก่งทำได้ทำไมมันจึงไม่เห็นสักทีเพราะเรามีจิตที่ยังไม่มั่นคงนะเล่ามาถึงตรงนี้คือยังเกริ่นอยู่มั้ยเนี่ยยังเกริ่นอยู่นะยังพูดถึงเรื่องพระสารีบุตรนะที่ถูกตีหัวแล้วพระพุทธเจ้ามีพระพุทธพจน์เข้ามาเพื่อเติมธรรมะให้เต็มก็คือท่านมีจิตที่มั่นคงจิตที่มั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวถ้าในส่วนของผู้ที่กำลังฝึกจะทำให้เห็นตัวลักษณะที่เป็นสามัญลักษณะได้ถ้าไม่มั่นคงไม่หวั่นถ้าไม่มั่นคงคอยหวั่นไหวไปตามมันจะกลายเป็นอย่างที่หลวงพ่อชาเรียกว่าน้ำไหลน้ำไหลถ้าบังคับไว้กลายเป็นน้ำนิ่งเคยได้ยินท่านพูดถึงน้ำไหลนิ่งไหมน้ำไหลนิ่งคืออาตมาเข้าใจเองอาตมาเข้าใจเองว่าท่านกำลังอธิบายถึงส่วนที่จิตตั้งมั่นนะท่านบอกว่าเคยเห็นไหมน้ำไหลนิ่งน้ำไหลนิ่งน้ำไหลคือจิตที่มันไหลไปตามเรื่องราวต่างๆเหมือนกับเกิดตัณหาอะไรแล้วก็ไปตามตัณหาน้ำไหลอันนี้ไหลก็รู้ไหมรู้นะคือรู้แบบชาวบ้านทั่วไปที่รู้ด้วยวิญญาณตามปกติรู้น้ำนิ่งรู้ไหมก็รู้นะจิตรู้อารมณ์เดียวอยู่เสมอเห็นอะไรเห็นอารมณ์เดียวเห็นไตรลักษณ์ไหมไม่เห็นเพราะเที่ยงเหมือนเที่ยงความเข้าใจว่ามันเที่ยงรู้อารมณ์เดียวนิ่งๆไอ้น้ำไหลรู้ไหมไม่รู้เพราะจิตไม่มีคุณภาพพอไหลไปน้ำไหลนิ่งน้ำไหลนิ่งน้ำไหลนิ่งคือเป็นแยกตัวรู้ออกมาปรากฏการณ์ต่างๆไหลไปแต่ไม่ไหลตามจิตไม่ไหลตามจิตไม่ไปตามสมมติว่าอะไรดีส่วนใหญ่ครูอาจารย์จะให้ดูพระถ้าตอนดูพระลองดูเห็นไหมไม่ใช่พระนี้นะพระพุทธรูปพระพุทธรูปตอนที่ดูพระพุทธรูปดูไหมดูอยู่ปะอย่าเพิ่งมาดูนี่สิดูนู่นตอนดูใจไปอยู่กับพระพุทธรูปไหมถ้ารู้ทันว่าใจไหลไปขณะนั้นใจกำลังนิ่งใจกำลังเป็นแบบน้ำไหลนิ่งแต่ถ้าอยู่ที่พระกำลังไหลแ ถ้าเพ่งที่พระน้ำนิ่งแยกออกไหมอธิบายงี้จะยากไปหรือเปล่าน้ำไหลนิ่งที่หลวงพ่อชาท่านเทศก็ท่านก็ไม่ได้อธิบายมากนะท่านเพียงแต่ยกขึ้นมาให้ลูกศิษย์เนี่ยสะกิดใจว่าไม่ใช่มีเฉพาะน้ำไหลนะไม่ใช่มีเฉพาะน้ำแข็งน้ำนิ่งนะมันมีน้ำไหลนิ่งด้วยคนทั่วไปก็จะไหลไปตามอารมณ์กับเพ่งเอาไว้ไหลไปตามอารมณ์กับเพ่งเอาไว้รู้ไหมก็รู้แบบไหลๆคือรู้ด้วยวิญญาณปกติเพ่งเอาไว้คือรู้แบบจิตที่ทรงฌานทำสมาธิเรื่องจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ใหม่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนจะทำกันไม่ได้เว้นแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะอะไรเมื่อจิตที่ตั้งมั่นเกิดขึ้นมันจะทำให้เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตจะมีความรู้ใหม่กลายเป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่อันนี้มันจะสรุปขึ้นมาเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งคืออะไรก็ตามเกิดขึ้นมาอันนั้นก็ดับเป็นความรู้ที่สรุปรวบยอดของพระโสดาบันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปไม่เว้นเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพอบรรลุแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วพระสารีบุตรเวลาฟังธรรมะจากพระสัจฉิสิ่งที่พระสัจฉิสอนไม่ได้บอกว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับท่านบอกว่าธรรมเราได้เกิดแต่เหตุธรรมเราได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุของธรรมนั้นและแสดงความดับของธรรมนั้นแต่ความเข้าใจของผู้ฟังคือพระสารีบุตรมาเข้าใจอย่างนี้คือเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทำเราได้คำสอนแบบนึงนะแต่ความเข้าใจข้างในใจท่านสรุปใหม่แบบนึงนั่นแสดงว่าท่านเห็นสภาวะไม่ได้สงใจคิดไตรลักษณ์จะเห็นได้ด้วยตอนที่ไม่คิดถ้าคิดตอนนั้นพลาดจากการเห็นด้วยปัญญานั้นการรู้อ่ะวันนี้พูดถึงรู้หลายแบบมีรู้แบบปกติทั่วๆไปรู้แบบสติรู้แบบจิตเฉยๆรู้แบบปัญญาแยกออกไหมรู้แบบปัญญานี่คือรู้เห็นไตรลักษณ์ลักษณะ3แบบคืออนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้รายละเอียดในการเห็นตอนเห็นด้วยสติจะเห็นแบบแวบๆเห็นลักษณะที่เป็นปรมัตถ์ไม่ใช่เห็นที่เป็นสมมุติย้ำบ่อยๆนะสติเห็นปรมัตถ์ไม่ได้เห็นสมมุติปัญญาเห็นลักษณะที่เป็นไตรลักษณ์คนปกติทั่วๆไปถ้าไม่ได้ฝึกเขาจะเห็นแบบไหนเขาจะเห็นดอกไม้เขาจะเห็นผลไม้และเขาไม่เห็นเฉยๆสิ่งนั้นเป็นเพียงตัวกระตุ้นให้เขาคิดเรื่องอื่นต่อๆไปไม่สิ้นสุดด้วยคิดแล้วไม่สิ้นสุดเคยเป็นไหมอย่างเช่นอาตมาเวลาเห็นลังศาสเห็นลังศาสเนี่ยตอนบวชใหม่ๆเห็นปุ๊บนึกถึงแม่วันนี้14เลยวันแม่2วันขออนุญาตพูดถึงแม่นิดนึง เห็นลังศาสแล้วจะนึกถึงแม่เห็นภาพแฟชแบ็คไปถึงตอนเด็กๆแม่ซื้อลังศาสมาเราก็นั่งมองแม่ก็ถามอ้าวทำไมไม่กินแล้วไม่ชอบเหรอชอบตอบไปนะชอบอ้าวชอบแล้วทำไมไม่กินแล้วแม่อุตส่าห์ซื้อมาให้ยางมันเยอะเคยกินลังศาสไหมลังศาสกับรองกองไม่เหมือนกันนะรองกองนี่ปอกง่าย ปราสาทเนี่ยเราปอกทีไรมันเนี่ยยางมันเยอะมากชอบกินไหมก็ชอบแต่ยางมันเยอะแม่บอกแหมปอกแค่นี้ก็ปอกไม่เป็นบ่นแล้วก็ปอกให้ น้ำใจแม่นะปอกให้ไม่ได้ปอกกินเองปอกให้เรากินเห็นรังสาทีไรนึกถึงแม่อย่างนี้ว่าซึ้งน้ำใจแม่ว่าดูสิซื้อมาแล้วยังต้องแกะให้อีกกลัวเราไม่ได้กินเป็นคนอื่นก็จะไม่เมตตาไม่กรุณาขนาดนี้ใช่ไหมอยากกินก็กินแกะไม่เป็นก็ไม่ต้องกินอดไปแต่แม่เนี่ยซื้อมาเพื่อจะให้ลูกกินลูกกลัวยางไม่ยอมแกะเองแกะให้กินข้าวเหลือเต่าที่เหลือนะแม่กินต่อนะเราของแม่เหลือเราไปเททิ้ง เวลานึกถึงรังสาดเห็นรังสาดตาเห็นรูปแต่ไม่ได้ตีความว่าแค่รูปไม่ทันเห็นรูปที่เป็นปรมัตถ์ไปเห็นรังสาดใจมันตีความไปแล้วว่าเป็นรังสาดเห็นรังสาดปุ๊บนึกถึงแม่เลยนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นเลยเหตุการณ์ใจคนมันเป็นอย่างนั้นนะนึกถึงเหตุการณ์ภาพในอดีตนึกถึงแม่มีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะแกะโน่นแกะนี่มีบทสนทนาด้วยมีเสียงด้วยตอนนึกแบบมีบทมีสนทนามีเสียงมีความซาบซึ้งใจในบุญคุณของแม่ขึ้นมาเหตุการณ์ไปตั้งเท่าไหร่แล้วใช่ไหมเวลาก็ผ่านไปนะจากตาเห็นรูปซึ่งเป็นปรมัตถ์แต่จิตไม่ทันสติไม่ทันเห็นว่าเป็นเพียงแสงสีมีใจคิดนึกสรุปรวบยอดว่าเป็นรังสาดมีอารมณ์คือสัญญาเก่าขึ้นมาแทนใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างเห็นอะไรแล้วมันก็นึกถึงสิ่งอดีตมีเรื่องราวปล่อยให้เลื่อนเข้ามาใจเราก็ไหลไปตามอย่างนี้เรียกว่าน้ำไหลรู้ไหมรู้นะรู้อารมณ์แบบไหลๆรู้ไปรู้ตัวขึ้นมาไม่เอาเพ่งเอาไว้เพ่งที่ไหนเพ่งในวิหารธรรมของเราวิหารธรรมของเราคืออะไรเช่นดูลมหายใจดูลมหายใจพุทโธไปอย่างนี้เรียกว่าอะไรทำการบีบคั้นบีบบังคับให้จิตอยู่นิ่งๆถ้าบีบนิ่งได้กลายเป็นน้ำนิ่งไม่ทันว่าน้ำไหลนิ่งเป็นยังไงไม่เห็นถ้ารู้ทันเมื่อกี้นี้เผลอคิดไปรู้ทันขณะนั้นจิตตั้งมั่นครั้งหนึ่งถ้ากำลังบีบบังคับจิตอยู่รู้ทันว่ากำลังบีบบังคับตอนที่รู้ทันจิตตั้งมั่นครั้งหนึ่ง